Ny vavoatondro ndray rehafana no arahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 30 Aogostra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nahemitra amin'ny sabotsy indray ny lalaon'ny Bariasy Benin miaraka amin'ny fitokanana ny kianjaben'ny Mahamasina nilazany ny filoham-pirenena ny maraina teo taoriany ny fahatongavany tesy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Andrasana amin'ny herinandro ity ny fihaonan'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra amin'ireo mpandaram-panafatrentana avy any ivelany fihaonana ao ataony ny fampidinana ny vidinentana iray andavanandro manomboka ny volana septambra izao. Entsekan'ireo chef zap sasany ny fitakiny ny saimpama ny anisorana amin'ny toerany ny lehibe ny sisko any Mananjary ity tompona ndraiky ity izay ambarany ny sindikan'ny mpampianatra fa nanodikodim-bola. Any ivelany nandravarava fotodrafitrasa maro ny fandalovan'ilay rivo-doza hita tany Louisiana Etats-Unis alina natratra 5.5 kilometatra isan'orany rivotra mifafy niaraka taminy. Mbola arivandry ny malala ny amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina ihany koa no mbola anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay topo kilasy topo kivavy. Araka nefa navarasika tamin'ny lohateny mbavao teo dia nahemitra amin'ny sabotsy izao indray ny lalaon'ny Bariasy Benin miaraka amin'ny fitokanana ny kianjabe ny Mahamasina nilazany ny filoham-pirenena ny maraina teo taoriany ny fahatongavany tesy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Milaza ny filoha fa famingianana sy akasoparana tsotra izao no nataony federasiona malagasy ny baolina kitra manoloana ny fangatahana nataony ny FMF tany amin'ny CAF ka nahatonga ny confederasiona afrikana ny baolina kitra tsy nanaiky ny jereny malagasy ny baolina izay efa nandrina ny Barea amin'ny ekipa ny Benin tsy ho vita mora izao nataony ny federasiona malagasy ny baolina kitra izao hoy ny filoham-pirenena nampiakam-peo satria tsy tokony hoany amin'ny fankalana olona iray no isakanana ny malagasy tsy anoana ny ekipany. Faniriana ny mba andreseny Barea satria nitondra avo nianaran'ny Madagasikara teo anatrehan'izao tontolo izao izy karariny raha nanaovana izao kianja lehibe izao ary mbola matoky ny andreseny izy ireo amin'ny izao fifanisanana amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany taona 2023 izao ka tokony hotoanany malagasy ny ekipany. Amin'ny sabotsy 4 septambra izao indray izany no ataony lalao sy hitokanana ny kianjaben'ny Mahamasina raha nanambarany filoham-pirenena hatrany androany. Mbarariny veo izy efa nanao fangatahana tany amin'ny CAF sy ny fifany ministera kanefa mbola nangataka ny FMF ary noferany ho 500,000 ny bijery nangatahany afaka anatrika io lalao io. Ala arantsika ny ampandateny ny filoham-pirenena raha nigadona dia tsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany Andriamatoa Andry Rajoelina.
Amin'ny fomba ahoana moa no hoe ny ministera efa nanokatra taratasy tany amin'ny FIFA tany amin'ny CAF no hoe hotokanana io kianjo io ary eto Madagasikara dia efa tsisikahana COVID intsony fa alalana vieza no afahan'ny federasiona malagasy anoratra any amin'ny CAF hoe 1500 persona no angatahana ijery an'io matso sabotage zany ary zay no mavoatsika tsika samy malagasy ihany ny famingana kianja natontsika io any Barea kianja apray any malagasy. Marina fa mandeo teninareo ao anatin'ny federasiona fa hoka kosa mba tsy faningana ohatra zao tsika satria zao le mavoan'ny malagasy ezaka lehibe no ataotsika de ianareo maningana fotsiny no mitsikiavana olona ray no mitsikiavana olona roa de zao tsika malagasy satria le marary ny fonareo raha vita ny kianja tsy faly be nareo raha hofeny olona anatrika ny Barea sy anoana ny Barea mitianareo zany dia tsisy anatrika ny olona de avely lalao eo fotsiny zany ny joeur antsika reo joreur ny nangataka hoe mba tianay mba aleo ny malagasy mba hijery mba ampisehonay ny firaisakiny fa tsika indray manokatra taratasy any hoe mangataka zay mba ho 1500 ny olona hijery de inona nytenenin'ny FIFA inona nytenenin'ny CAF tsy mahazo misy mijery eo efaly nareo miteraka nareo maniny tsy maniny fa félicitation ho an'ny fédération malagasy zay ny tsy nampandroso an'ity baolina kitra ty hatramin'izay noho izany tsy maintsy hitokanantsika io stadio ahoana moa no zavatra teneninareo tamin'ny covid ary tsika mbola feny covid teto afaka ny tsy nanatrika atsasaky ny stady ny nonomena atsika anatrika tany Tomasina maniny ntsika tsisy kahana covid tsony eto fa dia nareo amin'ny fédérationna no migafy sy misopatra an'izao lanonana zavatra atao zao Fali nao bravo fa tandremo fa mbola tsy vito resakio. Mbola tsy vito. Fa ny fitokanana iarahana amin'ireto joueur reto, tokony omena courage reto joueur reto dia ataontsika zany. Amin'ny fa sabotsy fa efatra. Amin'ny sabotsy fa efatra ny volana septambra.
Ary dia nigadona androany tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato niaraka tamin'ny filoham-pirenena ihany koa moa ny ampahany voalohany tamin'ireo delegation ny Baria niainga tany Frantsa anisan'ireo tonga eto an-tanindrazana voalohany nentin'ny fiaramanidiny kompanie Air France androany ny mpanazatra ny ekipa pirenentsika Eric Rabesandratana miaraka amina mpilalao vitsivitsy toa andry Dimitri Caloin Abel Lanisse Thomas Fontaine Voivre Paulin Iry Bastien Fe Melvin Adrien Jérôme Ombris ary Mathias Randriamamy andrasana rampitso kosa moa ny andehan'ny faroa amin'ireo mpilalao ny Baria hiatrika izao lalao resam-pirenena izao izay tsy haivona ihany raha vao izao no mieno fa hiemotra amin'ny sabotsy izao indray zany mbola mitantara itoy ity raharaha ity. Andrasana amin'ny herinandro ity raha tsy misy ny fiovana ny fionany avy amin'ny fanjakana amin'ireo mpandrara mpanafatra entana ilaina andavanandro eto amintsika fionana otoy ny fijerena ny momba ny vidin'entana eto amintsika izay efa namoahana vidy tokony hiatra moa eny an-tsena manomboka amin'ny volana septambra ho avy io. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka fanafarana vary izay hanampy amin'ny famarinan'ny toeran'ny vidim-bary eto amintsika takzany koa ny siramamy sy ny menaka izay misy ampahany afaratsika ny velany amenona ny filany ny mpanjifa manerana ny nosy arahantsika ny fanazavany ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana momizay fionana amin'ny mpandraram-panafatra entana izay ny herinandro teo Edgar Razafindravaha.
Jerintsika hoe ny siramamy. Ny siramamy zao fantatra fa eo amin'ny 500 afarany dia tsy maintsy resantsika amin'ireo mpandrara mpanafatra siramamy. Ny vary eo amin'ny 100 hatramin'ny 500 eo ny vary afarana ny velany dia amin'ity herinandro ity dia tsy maintsy mihoana mpandrara ny vary efa nampiantso azy ireo ka mpandrara mpanafatra dia tsy maintsy ihoana amin'zareo. Eto dia misamitsy miteny amintsika fa ny vary afarana ny mora kokoa no ny vary eto an-toerana amin'izao fotoana. Fantatra fa eo amin'ny 500 zany hoe 1850 ariary raha be indrindra ndreo vian ny vary io tongeto ary fantatsika ihany koa fa ndry porte dia tsy manao taxe zany a hojerevantsika maiky io dia ifandinika momban'io vary ry amporo eto amintsika io. Zay raha momban'ny vary ny menaka moa misy ny menaka importe fa 70 raha kely indrindra ny vokatra eto toerana ka iveriko fa tsy tokony atahorantsika ny menaka akory ampitanteraka.
Fa tokony anana politika matotra ampiakarana ny lanjam-bola ariary ampitahina amin'ny volavahiny ny fitondrana kehitriny anisan'ny sosokevitry ny tambazotra pirenena miaro ny zonom-panjifa zany manoloana ny fidangany vidimpiainana sy ny fiakaram-bidiny nentana ilaina andavanandro amin'izao fotoana izao. Anisan'ny fomba hitan'ny RNDC atongavana amin'izay fiakaran'ny lanjam-bola malagasy izay ohatra ny fivarotana ireo azo sarobidy efa tapaka nefa mbola mipetraka ho tahiry fotsiny hatramin'izao. Tokony isy ihany koa fanafaran'ny fanjakana mivantana ny entana ilaina andavanandro mba hialana amin'ny fanararaotana samihafa ka mampiakatra ny vidiny tonga eny amin'ny mpanjifa. Manazava ny filohan'ny tambazotra pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa Rakotrova Rabetsara di Ralita be.
Voalohany ny fanjakana tokony mandray fepetra manafatra ny entana ilain'ny fiainan'ny bahoaka andavanandro amin'ny vidiny zay tokony ho zakan'ny vahoaka ary na mifampiraraha amin'ny mpandrara zay afaka iarasa amin'ny fanjakana efa nataonay zany taloha ary naomby. Zay zany zavatra tokony atao. Faharoa ny ministeran'ny vola dia tokony hametraka politika monetaira mazava tsara hoe ity volantsika ity ve mbola io ihany hijanonao anatin'ny marché interbancaire de devises fa sa tokony mba fa iovany amin'ny taux de change fixe satria manana zavatra atakalo an'izany tsika raisina ohatra fotsiny valeuran'ny bois de rose tsika tapaka dia 4 milliards de dollars. Donc raha ampidirina fotsiny zay 4 milliards de dollars zay eo anatin'ny kitafom-bola mpanjakana amidy ireo na atao antoka ohatra ny volamena satria tsisy manana io a efa zava-dehibe zay fa na mampiakatra ny sandam-bola antsika. zay zany zavatra azo atao dia rehefa miakatra ny sandam-bola antsika dia midina ho azy ny vidinentana afaka manana fahefavidy mpanjifa malagasy.
Resaka fanabeazana ndray sika miavitsy miavitsy hatrany ireo mpampianatra frama mahazo vola fanampiana avy amin'ny fanjakana na ny subvention amin'izao fotoana izao raha ny tatitry ny federasion ny mpampianatra eo anivon'ny fisemare. Tsy vitan'izay ho ihany ny avy amin'ity sindikatia fa tara ihany koa ny fandraisan'ireo misitraka izany ka maro aza ireo mbola tsy nahazo izany mihitsy tamin'ny taom-pianarana teo. Mila vahana malaky io olan'ny mpampianatra io ho hiatrany ny fitaraina ny sindikan'ny mpampianatra ka tokony ovana aza ny rafitra fitsinjaran'izany ankinina any amin'ny tetibola isaparitra. Tsy mitsaha mitotongana manko ankehitriny ny asin'ny mpampianatra eto Madagasikara araka ny tombana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa. Ny filohan'ny fimpaframa sady mpitarika ny federasion'ny mpampianatra eo anivon'ny sindika fisemare Rajoariery William Victor.
Ny teniny talia jeneraly no ite zany efa hoaingana fa ny okeviny hoe ny karamantsika mpampianatra eto Madagasikara dia kely satria na mpangataka raha mangataka dia mahazo $4 isan'andro a, mpampianatra zany $100 dia verina hoe tenina tompona ndraiky reny malala ny zava-misy eran-tany a. Oka zany mba hoe atsiary tena ny fanjakany, atsiary tena ny governemanta malagasy a, ka hijeriany zay lafiny hoe karaha mampampianatra hoe fotoanany zao zany mba tokony hoe hijerena zay anondrotana reo ataosika hoe andaminte isan-karazany reny vacation ataosika hoe taralava ireny a mba tsisy intsony. Ao anatin'izay ihany a manao antso amin'ny ministera izay satria le subvention tena efa vitsy mpampianatra mahazo an'io ekena fa misy mivoaka sikelikely izy ireny kanefa ataontsika hoe raha any amin'ny zapy sy maromaro zay fantatray a tsy misy tsony mahazo subvention anatin'le zapy fa de mpampianatra anao subventionne daholo ny eo zany hoe ny ray aman-dreny vantana no mamelona an'izy ireny mandony karamany. De tokony aminay zany zay hoe tokony mba everina ny amerena ny fanjakana hoe mandohan'ireny karamany ireny a talohantsika matsiarotsara an'le hoe budget provincial de sahala amin'ireny zany mba angatahanay syndika hoe aoka re mba budget régional moa satria resaka rafitra région zany zao de budget régional no atao a de mba tsy ho tara tsony lay subvention satria raha mijanona amin'izao rafitra zao le izy de tena manahirana be zany manahirana be le subvention tsy hita zay farina rehefa tara le izy fa mahay miala mandraikitra daholo ny tompona andraikitra zay anontaniana de verinay fa zay ngamba ny rafitra hoe tena atao isika hoe mahomby a sy mamany ity olana ity. Eo anatin'izay moa mampatsay any zay a statut général des fonctionnaires zay nandraisana ianjara zany fanavaozana azy ao a de mitaky izay mba hososoroana an'izao olona ohatra an'izao zany hoe mba tsisy tsony ny mpampianatra contractel tsisy ny olona intégré tsy havana fa mitambatra ao daholo.
Raha tiana ny sinny fampandrosoana marina ny Madagasikara dia tsy maintsy atao lohalarana ny fanabeazana ny taranaka malagasy ho kosa ny mpanabe iray mba atomombana ny sehitry ny fanabeazana izay nefa dia tsy maintsy manana fahaiza-manao sy traikefa ireo mpampianatra mpanabe. Noho izany dia ilaina ny fanomezana fanofanana mitohy ho azy ireny ka izay indrindra no mahatonga ny fitoerana club akademi manome fiofanana ireo mpampianatra isantaona. Manampy fanazavana teo micro ny Joela Rasolofo ny mpanabe sady filohan'ny club akademi Aristide Ratsimandresy.
Fanabezana zany a dia famolavolana ny ankizy fitsandrahana zay zavatra rehetra tsara ao aminy arak'izay faratampony azo atao zay fanabeazana. Ka ny firenena anankiray zany a raha te handroso dia tsy maintsy mifantoka amin'izany fanabeazana zany, mamolavola tsara ny tanora mba tanora mafe tsara ny teknôlôjia, tanora mandala tsara koa ny sotoavana malagasy arak'le teny malaza manao hoe andehanko ny tenko ary ny any afako fihezoko. Tokony izay ny fanabeazana misy ato Madagasikara. Ny fampandrosoana rehetra zany a dia miankina amin'ny fanabeazana kanefa mba ho tsara sy mba ho raiky fanabeazana io a nantoka voalohany anatin'izany mpampianatra. Mpampianatra zany tsy maintsy manana traikefa antsy, tsy maintsy manana azatra sa azy ao anatin'izany fanabeazana zany. Dikan'izany a ny fiofanana zany a ny tokony asa anisan'ny lehibe indrindra ny ko sahanynao amin'ny sehitry ny fanabeazana. Resa be daholo ny zavatra resa raha tsy ny mpampianatra tsara ofana no mitantana ny ankizy any an-dakilasy. Hatramin'izao moa zany dia efa mihoatra lavitra ny telo alina ny piofa nantatony club academia ary tena zavatra mampiavaka ny club academia raha dia misy olona avy any ambanivohitra reny izay mbola sanatrika fiofanana mihitsy dia teto amin'ny club academia no ahitany fiofanana voalohany iverina efa anjara brika na kely ara mba noraisin'ny club academia zany teo amin'ny fanjarana ny kalitao fanabiazana
izay ny fanabiazana ny an-tsekoly fa fanabiazana eo anivo ny fiarahamonina kosa valo volana taoriny ny fampafantarana ny tetikasa usurf an'ny fikambanana pat france madagasikara dia tratra ny tanjona amin'ny fametrahana ny ivitoerana fampifanana informatika sy centre d'écoute ivitoerana anampiana sy anarenana ireo ankizy vavy hiarany herisetra ara-nofo ka hiverina eny anivon'ny fiarahamonina indray olranaivo no mitatitra izay vaovao izay amintsika
ankizy vavy misy saraka ambe folo avy amin'ny fianakaviana sahirana ary isan'ny arany herisetra teny anivon'ny fiarahamonina no sitraka ny fiofanana amin'ny tetikasa isurf nomena fifanana momba ny informatika ny lafa fitantanana ara-bola sy ny maha-olona izy ireo taorina ny fifanana nomena azy ireo moa dia vonina avy hatrany hiditra amin'ny sehatry ny asa izy ireo ary afaka ihany koa manao ny fanentanana sy miaino ireo hiarany herisetra indrindra amin'ny alalan'ny fampiasana ny tambazotra atserasera ny dokotera ianika andriamaro tompony andraikitry ny fikambanana ekpat france
akehitriny zany zahay dia sano miteny fa vonona ireo ankizy ireo a ary afaka manatanteraka an'izay asa izay ny zavatra mampiavaka kely nyity centre informatika ty fotsiny a dia izy zany a tsy ohatra n'la centre informatika mazatra hoe manao sy manao akoatra n'la asa hoe manao photocopie manao classification sy sisa fa izy koa zany ao anatin'izay dia satria voahofana ihany koa reoko izy ireo amin'ny resaka violence basé sur le genre sy indrindraindrindra amin'ny izay singa ao anatin'izay moa zany dia ny exploitation sexuelle des enfants en ligne dia anisan'ny manao fanentanana an'izay a ireo ankizy ireo ao anatin'io ary manao fianoana ihany koa izy a ekoty a an'ireo ankizy a izay tratra ny fanarotana mamofaty
tsy ala amin'ny resaka fanabiazana ihany sika fa ho any amin'ny faritra kosa tsy akasitrahan'ireo chef zapa ny fanesorana ny lehibe ny faripiadidim-pampianarana ny malanjary nanao fanambarana izy ireo namaly ny fitakiny ny syndika ny mpampianatra saimpama any an-toerana izay mitaky ny anesorana ity lehibe ny sisko ity nandefa ny vaovao falimanana edi radio aina malanjary
te hanakorotana ny fampianarana fosiny ny sempama ka nanao fanambarana manohitra izany izy ireo omaly niaraka amin'ny solombavambahoaka ny mananjary andrianandrasana norbert
ny savorovoro izay ataon'ny sempama amin'ny sisko mananjary izay mitondra fanakorotanana manarasy ny chef sisko dia ambarako eto fa tsy misy marina na dia ray aza ny accusation marobe izay nataony a any amin'ny aina manjery na amin'ny gazety dia lavinay a marindrano pirofony zany a ireto mpampianatra tonga eto zareo sy ny terena ary sy ny vojonana fa sitrapony anekeny an'izao fanambarana ny arahana dia izao solombavombahoaka ny teny an'izany ka dia milaza aminao zahay ramatoministra sy ny mpiaramiasa aminao fa dia fanakorotanana no ataon'ny sepama ka tsy anaiky an'izany fanakorotanana zany zay satria ireo dia olona mpanohitra eto amin'ity tanàna ity
zay ivina fa resaka fanidikodinam-bola sy famindrany toerana mpampianatra na chef zap no sy mahafalin'ny sempama to amin'ny sisko ny mananjary ka anenjehan'izy ireo anyity chef sisko ity milaza ny heviny mazava momba izany kosa ny chef sisko mananjary raha misy zafy emara
raha ny lalàna ny asam-panjakana dia sy mety ny teny hoe magnodikodim-bola raha sy nisy ny famotorana amin'ny alalan'ny audity nefa zany zavatra zany a sy nisy ahoana moa ny tonga dia iaccusena hoe magnodikodim-bola
falimanana edi radio aina ho any vaovao ny radio Don Bosco
avy any amin'ny faritra vatovavy fitovonany sika ho any atsimo andrefana namboarina vonjimaika ny tetezany tongobory amin'ny lalam-pirenena fahafolo any Betioky nisy fahasimbana manko io tetezana io ka nanano sarotra ny fandehanana ka mba hitohizan'ny fampiasana azy ahafahan'ny mpitatitra mivezivezy dia nandray andraikitra nanamboatra azy vonjimaika aloha ny delegasion ny faritra atsimo andrefana nitarihin'ny governora nidina tany an-toerana nanomboka ny asa ny herinandro teo izy ireo mandrapisiny ny tena fanamboarana matotra izay andraiketany ministeran'ny asa vaventy manazava ny governora ny faritra atsimo andrefana tovondrainy Ranuelson Edali
ny faritra atsimo andrefana dia efa niezaka nitady vahaolana fantatra fa asany fohibe asa ministera izy dika nefany a tsy fampiandriandry dia nanasosikevitra tamin'ny voalohany ko nampiasa ny vy tao amin'ny mpamangoky vy ny agrikultura de rehefa fampiresaka niaraka amin'ny ministre ny travaux publics zay saorana eto manokana ka amin'izao fotoana zao zany efa najanona ny sosikevitra mikasika an'ilay vy fa nahita hevitra ny rahana amin'ny ministeran'ny travaux publics amin'ny alalan'ny directeur régional dia hamboarina zany a ny pont dia amina étape anakiroa zany ny fomba fanamboarina amin'izao fotoana zao dia ny hampandeha aloha hanaovana rétablissement de circulation zany hoe asa maika ahafahana tena mampandeha milamina fifamezevezena amin'ny tipontia farafara kely eo afaka kelikely zay tsy hoela akory a dia handefa équipe ny ministère fibe avy anatanarivo zay tena hanamboatra azy mitazy tanteraka ka mba tsy hivirembirenany
fa ankoatra zay dia fotoana ihany ko nanomboany faritra tsy moandrefana ny fanasarana sy fanitarana ny lakandrano ahafahana manondraka tany azo ambolembary any amin'ny distrika ny betioky ny herinandro teo ka natomboka tamin'izany ny asa fanamboarana ao amin'ny lakandrano na ny rano mangatsika kômina beza distrika ny betioky ihany governora tovondrainy ranelson edali
tany tena mamokatra raha fatatsy manefana ary zahay no fatafarana zay ngeza indrindra zahay no be velarany tany famokarana indrindra ny problema zany a efampolo taonany maro no tsy de nisy fikarakarana ny lafiny ara tambazotra mikasika ny rano entina hanondraka de zany indrindra no iarahandra mamaha zay olana zay a miaraka amin'ny fédération ny rano ato amin'ny lemaky ny taheza dia iarahana amin'ny commune zay bénéficiaire ato koa dia mifarimbona tsy maintsy tafavoaka tsy maintsy vita ny problema ara-drano ara-tantatra ara-tambajotra ato amin'ny fatratsy mandefana.
Reo vaovao ny velany ny antsony rehetra ifadianina sy vavaka mafy ho an'ny afganistan ny papa françois antsona ataony taorin' ny vavaky ny angelus omaly alahady teo ambaravarakely ny lapa apostolika vatican manaraka akaiky ny zava-misy any amin'ity firenenyity ao hoy ny papa ary miara miompom-pijaliana amin'ireo izay mitomany ho an'ireo olona namony ainy nandritra ilay asa fampiroroana tany amin'ny seranampiaramanidi ny kabola ny alakamisy teo sy ireo izay miandrandra fanampiana sy fiarovana tsaivina ihany fa miaina anaty akaterena tanteraka i afganistan taoriny nandraisan'ny taliban ny fitantanana ity firenena ity. Nandravarava fotodrafitra samaro ny fandalovan'ilay rivo mahery ida tany louisiana any etazonia alina rivo mahery nitondra rivotra mifafy hatrany amin'ny 5 kilometatra isanora somary ny analefaka kokoa moa noho naminavina anazy ny heriny satria nidina ho kategori 3 ny rivotra niaraka taminy na izany aza na irivaika toy ilay rivodoza katrina izay nandravarava sy nitondra fahavoazana goavana tany amin'ity fanjakana tsimon'ny etazonia ity tamin'ny taona 5/18 ida andrasana ny tarimarika amin'ny vokadratsy nateraky ty rivodoza ity mbola tsy nisy aloha ny tatitra azo tamin'izany hatramin'izao. Farana ny vavoantsika tamin'ny izao antoandro izao ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny roa ora tolakandro indray ny tompo maso mba vao manaraka aza miala amin'ny 3:04.